Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budu Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 14. novembarski dan, a mi svakog prvog dana vikendom u ovom terminu emitujemo podsjećanje na rubrike koje su obilježile sedmicu na izmaku. Tako će naravno biti ovaj put, ali prije podsjećanja obaveza prema slušalcima kojima su najpreče današnje vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Fudbalske reprezentacije Portugala i Bosne i Hercegovine večeras u Lisabonu sa početkom u 21 sat i 30 minuta igraju prvu utakmicu baraža za svjetsko prvenstvo koje će naredne godine biti održano u Južnoj Africi. Selektor reprezentacije Ćiro Blažević.
Kod nas je Hasagić na golu, Spajić, Nadarević, Jahić u zadnjoj liniji, na bokovima su Ibričić i na lijevoj strani je Salihović, u centru su Rahimić, desno je Muratović, Debo, Misimović i Džeko i Bišević u špici napada. Portugal ima jednu snažnu ekipu, u nogometu je prognoza najnezahvalnija stvar. Ne bi se upuštio, ali obećavam jedno da ćemo se svojski boriti za ovu povijesnu utakmicu. I jako sam zadovoljan i to je naša jedna velika obaveza. Iz cijelog svijeta su došli da nas bodre. Iz cijelog svijeta.
Nekoliko hiljada navijača reprezentacije Bosne i Hercegovine otputovalo je u Lisabon da podrži reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Dio atmosfere prenosi kolega Edin Avdić.
Ta atmosfera je u gradu izuzetna. Naši navijači su već okupirali kafane na glavnom gradskom trgu i uopšte u samom centru Lisabona. Pjevaju se navijačke pjesme reprezentacije Bosne i Hercegovine i tako zaista jedna sjajna atmosfera, svi se nadaju tom pozitivnom ishodu. Inače, portugalska štampa, da i to pomenem, ne daje baš previše šansi reprezentaciji Bosne i Hercegovine u meču protiv domaće selekcije. Oni su, bez obzira na neigranje najboljeg njihovog igrača, jednog od najboljih igrača svijeta, Cristiano Ronaldo, optimisti i očekuju pobjedu.
Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo donijelo je rješenje na osnovu kojeg će danas na dijelu ulice Maršala Tita od 19 do 24 sata povodom organiziranja javnog gledanja nogometne utakmice na trgu ispred BBI centra u Sarajevu doći do potpune obustave saobraćaja. Centar za slijepe i slabovidne osobe zatvoren je danas zbog nove gripe H1N1, potvrdio je Fikret Zuko, izvršni direktor Udruženja slijepih kantona Sarajevo. Prema njegovim riječima, troje djece je zaraženo je novim virusom, ali nisu u teškom zdravstvenom stanju. Oko 160 osoba prema posljednjim podacima oboljelo je od nove gripe u Bosni i Hercegovini, ali se ovaj broj sata u sat mijenja. U Sarajevu je danas povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa organizovana manifestacija Šetnjom do zdravlja. Manifestacija je organizovana u 21. opštini u Bosni i Hercegovini. Učestvovalo je više od 2600 dječaka i djevojčica uzrasta od 7 do 12 godina koji su se putem kratkih predavanja i razgovora upoznali sa dijabetesom, načinom prevencije i liječenja. Zamjenik premijera srbijanske vlade i tamošnji ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas u Banja Luci da Srbija nema nikakvog drugog interesa prema Republici Srpskoj osim razvijanja saradnje, te da poštuje sve što je dogovor tri konstitutivna naroda i dva entiteta u Bosni i Hercegovini. U banjalučkom naselju Mejdan rano jutro zbačena je ručna bomba na jedan automobil, što je prouzrokovalo eksploziju koja je uznemirila građane. Prema prvim informacijama nema povrijeđenih. Pokret Dosta Mostar sinoć je u muzičkom centru Pavaroti u Mostaru organizovao proslavu povodom godine dana bez gradonačelnika Mostara. Prema riječima predstavnika ovog pokreta, činjenica će poslužiti kao ideja za uvrštavanje grada Mostara u Guinnessovu knjigu rekorda, grada u kojem je prošao najduži period nakon lokalnih izbora, a da gradonačelnik nije izabran. U samoubilačkom napadu automobilom punim eksploziva blizu policijskog punkta u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana ubijeno je 7 osoba, a više od 20 povrijeđeno. Slovenskog alpinista Tomaža Humara, za kojim se traga od ponedjeljka, ekipa švicarskih gorskih spasilaca pronašla je na Himalajima mrtvog, objavili su jutro slovenski mediji. 10 ljudi, među kojima 7 japanskih turista, izgubilo je život u požaru u jednoj streljani na jugu Južne Koreje, izvijestili su lokalni mediji. U okviru 4. filmskog festivala Pravo ljudski večeras će u kino Meeting Pointu u Sarajevu biti prikazan dokumentarni film Tragovi, Karejrasa Kandija. Zamišljen kao omaž postratnoj generaciji mladih, dokumentarni film Tragovi španjolskog autora publici nude susret sa kompleksnom evokativnom mrežom odraza Sarajeva, Mostara i Zenice, u kojima se poput duhova kreću oni što negdje duboko u sebi skrivaju tragove rata. U Centru za kulturu u Sarajevu danas će biti izvedena predstava Komadi zida povodom pada Berlinskog zida prije 20 godina. Režiserka i berlinska pozorišna pedagogica Anne Zülke napravila je scenarij za ovaj pozorišni komad na njemačkom jeziku zajedno sa 20 učenika iz Bosne i Hercegovine. Danas će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 12 do 19 stepeni. Sutra će u našoj zemlji prije podne biti pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti i više sunčanog vremena sredinom dana i tokom poslijepodneva. Jutarnja temperatura od 6 do 15, a najviša dnevna od 11 do 19 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sad ćemo u našu malu šetnju po proteklim danima, kako bi vas podsjetili na događaje i procese koji su u našim programima obilježeni na poseban način. Jamačno, čitavom sedmicom je dominirao jedan današnji događaj, onaj u dalekom Lisabonu, gdje večeras u 9:30 po našem vremenu započinje odlučujuća utakmica fudbalske reprezentacije protiv Portugala. Odlazak na svjetsko prvenstvo je u pitanju. Priču o danu D za naš fudbal pričala Selma Boračić.
Mi smo nebo što se plavi, mi smo sunce što se sjaji. Plavo žuti, žuto plavi, nek se pjeva, nek se slavi.
Raspoloženje je jako dobro i imamo pozitivne, mislim, utiske da ćemo pobijediti Portugal.
Euforija oko sutrašnje utakmice nije zaobišla ni legendu Sarajevske Titove ulice Čika Mišu.
Nadam se u Boga i u Đeke da će onda prvi go, onda ćemo dobiti ritam, dobit ćemo snage, ovdje ćemo i tuć ko Bugar tuku.
Podrška reprezentaciji Bosne i Hercegovine neće izostati ovaj put ni iz gradova Republike Srpske. Evo šta misle do Bojlije.
O, ipak Bosna i Hercegovina mi opet draža i volio bi da proći. To je to.
Ja još navijat za Bosnu.
Normalno, BiH, mi smo tu. Prema tome ovdje se moramo osloniti jedni na drugi.
Ulični štandovi preplavljeni su zastavama, ali i ostalim navijačkim rekvizitima. Međutim, prodavači kažu kako je potražnja ostala ista.
Navijački rekviziti vode najviše je Džeko. Džeko je bolji nego Deko.
Možda dobro, Bosna je postala popularna i da će Džeko ovo u prvom polu vreme. Ne povećavamo mi cijene, nikako mi stalno držimo iste cijene.
Koliko je šal?
10-15 maraka.
Navijači pak misle da su rekviziti skuplji u odnosu na prethodne godine.
Jeste, poprilično. Kako se digla cijena reprezentacije, tako se digla cijena rekvizita.
Fudbaler dobojske sloge Vladimir Mićević kaže kako bi pozitivna atmosfera i jedinstvo među igračima mogli biti dobitna kombinacija. Vladimir ne krije da navija za fudbalsku reprezentaciju Republike Srbije, ali također volio bi kada bi ga Čiro pozvao u fudbalske redove BH reprezentacije.
Mislim da Bosna ima jednu dobru ekipu i da bi mogli da izbore plasman za svjetsko prvenstvo. Mislim da je selektor Ciro uspostavio neku dobru atmosferu i da će se to odraziti na igru. Bilo bi to dobro za fudbal inače u Bosni i Hercegovini.
Nekadašnji fudbaler, a sada trener, Bišćanin Amir Alagić ističe da je politika jedini krivac što nekolicina BH građana ne doživljava ovu reprezentaciju kao svoju.
Ljudi to doživljavaju na sasvim drugi način, ali kažem vam, ovaj problem je u Bosni zaista jedna neimaština, siromaštvo i puno ljudi su pristalice te nekakve politike, ali ne u smislu fudbala. Znači, ja vam garantujem da većina Bosana će navijati za ovu reprezentaciju, će se gledati to i u Banja Luci, i u Trebinju i u Posušju i svakdje drugdje.
Istovremeno su građani Bosne i Hercegovine očarani Ćirinim izabranicima i razočarani političarima.
Igrači reprezentacije svoj maksimum daju za tu reprezentaciju, dok političari svi vuku na svoju stranu i u svoj džep. Ja mislim da će svi navijati sutra za BH.
Ja bih stavio Miroslava Ćiru Blaževića na vlast da vodi državu BH.
Naša reprezentacija može ujediniti državu Bosnu i Hercegovinu.
U mom srcu je Bosna i Hercegovina, dovoljno mi je to.
Političari se također treba ugledati na naše igrače.
Većina građana bila bi zadovoljna neriješenim rezultatom, ali ipak se nadaju pobjedi reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Mislim da bi najbolje bilo da x tamo bude, odnosno 0-0 ili 1-1, bar taj jedan pogodak da pozitivno tamo, a da sačuva naš mreža ne primimo puno pogodaka.
Ako se ne budu ustručavali da se boje protivnika, da mogu lagano dobiti, samo nema straha.
Trebalo bi da pobjedimo.
Pa mislim da će Bosna pobijediti.
100% imaju ogromne šanse da prođu, ako smo ikad imali šanse da prođemo, to je sada.
U glavnom gradu BiH bit će organizovan prenos sutrašnje utakmice između reprezentacija Portugala i Bosne i Hercegovine na platou ispred BBI centra. Na gradskom trgu u Bihaću, kao i uvijek kada igraju Čiro i njegovi zmajevi, očekuje se veliki broj građana koji će zajedno čekati ishod sutrašnje utakmice.
Osim fudbalom, posljednjom je sedmicom dominirala i priča o virusu nove gripe i o tome kako polako vladava i ovim našim prostorima. U susjednoj Srbiji već je proglašena epidemija, u Hrvatskoj ljudi također umiru, a kod nas je, barem za sada, stanje nešto povoljnije. Ili nas domaći stručnjaci samo hrabre. Ipak, valja im vjerovati, u bilo kojem slučaju ne podlijegati panici. Rubrika Ivana Katavića.
Zdravstveno stanje oboljelih u Federaciji za sada je stabilno, kaže Jelena Ravlija, glavni epidemiolog Federacije Bosne i Hercegovine.
Generalno, dakle, i dalje su klinička slika oboljelih do sada registrirani blaža do srednje teške. Nismo do sada na sreću imali klinički teški formi, osobito neživotno ugroženi, što znači da nismo na sreću imali ni smrtni slučaj do sada. Što se tiče općenito kretanja, dakle, bolesti slične gripi, generalno na temelju kliničkih, dakle, pokazatelja imamo taj lagani trend rasta, osobito populaciji školskoj i predškolskoj.
U Republici Srpskoj registrirana su ukupno 44 slučaja oboljenja od gripe virusa H1N1. Od ovog broja 4 nova slučaja registrirana su u posljednja 24 sata, kaže Milka Mrđa, glasnogovornica Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske.
Srećom, za sada nemamo težih slučajeva, sve su to bile lakše kliničke slike. Ono što je trebalo da se posmatra, to su gore na infektolozi ostavili da na bolničkom liječenju, ali redovno se prati i njihovo stanje, kao i stanje onih koji su upućeni na kućno liječenje, tako da za sad što mi imamo podatke od odgosa klinike za infektivne bolesti, sve je za sad u redu, znači nemamo teških slučajeva zaraze.
Prva cjepiva za virus H1N1 u Bosni i Hercegovini trebali bi stići početkom iduće godine. S obzirom da situacija postaje sve ozbiljnija, vlada Republike Srpske odlučila je ubrzati proceduru nabavke vakcina i lijekova, kaže ministar zdravlja Republike Srpske Ranko Škrbić.
Tražio sam da se donese jedna odluka kojom se zadužuje Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo financija Republike Srpske da po hitnom postupku, zato što je situacija upravo takva, izvrše nabavku 350.000 doza vakcina i dodatnih 30.000 doza antivirusnih lijekova. Ovo smo tražili po hitnom postupku da bi maksimalno skratili procedure i da bi kroz pregovarački postupak od postojećih fabrika dobili ponude kako bi ispoštovali ovo što smo tražili.
Dok ne stignu prva cjepiva protiv virusa H1N1, liječnici savjetuju građane da se cijepe protiv sezonske gripe. Ivo Curić, mobilni tim za pripravnost u slučaju pandemije gripe Hercegovačko-neretvanske županije.
Očekujem povećan broj oboljelih, s tim da će se ovoj gripe H1N1 priključiti ova sezonska gripa. I zato bi svima to preporučio, da se cijepe protiv gripe, da se protiv sezonske gripe, jer na taj način sprečava da ne budemo mi generator novog nekog virusa. A kad dođe vakcina protiv ove H1N1, u tom slučaju treba se i tu cijepiti. Jer cjepivo je daleko najbolja, najefikasna i najjeftinija metoda preventivno-medicinske zaštite kad je u pitanju gripa.
Pandemija nove gripe u Bosni i Hercegovini za sada je pod kontrolom. Međutim, ako se nastavi sadašnji rastući trend, Bosna i Hercegovina je sve bliže epidemiji, ističe Sajma Krkić-Dautović, šefica klinike za infektivne bolesti Univerziteta u Sarajevu.
Svakim danom raste broj koji su bili u kontaktu s nekim koji je došao iz inostranstva i koji je došao iz ugroženog područja gdje ima nove gripe.
Građani imaju podijeljena mišljenja glede pojave nove gripe virusa H1N1.
Ne bojim se, jer pridržavam se ovih uputstava, nema panike.
Bojim se i volila bi se vakcinisati protiv nje.
Ma, previše je to naduvarno, ko to zna šta je, ne znaju ni oni sami.
Epidemiolozi također upozoravaju da bi putovanje vjernika na Hadžu Meku krajem idućeg mjeseca moglo povećati broj oboljelih od nove gripe kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu.
U sedmici iza nas obilježena je godišnjica rušenja Berlinskog zida, a svijet je uživao poredeći ovo vrijeme sa onomadnim. I kod nas rušenja za obilježiti ima. U Mostaru je tako održano podsjećanje na dan kad je u Neretu srušen stari, ali nije se pokazalo previše pomaka kad je svijet ljudi u pitanju. Tina Jelin.
Tužna godišnjica već se godinama ne obilježava zvanično. U gradskoj upravi smatraju kako nema potrebe, jer je most obnovljen. Udruženju skakača sa starog mosta Mostar i drugačijeg su mišljenja. U sirene i uz tradicionalne skokove obilježen je 9. novembar. Emir Balić, klub skakača Mostari.
Ovo je replika starog mosta. Onaj stari most koji je bit sa 400 godina, taj se sad nalazi dolje. Ispod ovoga staroga mosta, on će biti nekada stari most. Mislili smo posle obnavljanja starog mosta da će Neretvom i med i mlijeko teći. Međutim, vidimo kakva je situacija politička u Mostaru. Užasna, gora nego ona i ratna i posljeratna.
Činjenica da su na mostu danas bili samo osnovci iz uslovno rečeno većinski bošnjačkog dijela Mostara te bošnjački političari govori koliko je Mostar napredovao u proteklih 16 godina. Dok svijet obilježava 20 godina pada Berlinskog zida, Mostar se i danas suočava sa dubokim podjelama. Obnova starog mosta nije donijela očekivanu integraciju, dok politička situacija nikada nije bila složenija. 9. novembra navršeno je 400 dana bez gradonačelnika. Da će uskoro biti bolje, rijetki će danas reći u Mostaru.
Ovo treba cijeli svijet da obilježi, da se više nikada ne ponovi ovakve stvari. Ali, mislim, građevine će se obnoviti, ali mladost izgubljena, to je strašno. Znate onu staru, zove me loncem, samo me nemoj razbiti. Važni smo svi mi građani. Gradonačelnik, jedan čovjek je bezvrijedan, a ona stara, složna rača kuću grade, a narod i državu. Sve dok se mi međusobno kolimo, a to je njima cilj, da se ložemo, da sva zajedno protiv drugih živkamo. Kakav prosperitet možemo biti?
Više od 4 godine pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju vodi se proces protiv Slobodana Praljka i ostalih 5 čelnika takozvane Herceg Bosne, optuženi za zločine u združenom zločinačkom poduhvatu, uz ostalo i za rušenje starog mosta. Stari most je, podsjetimo, rekonstruisan i potpuno obnovljen 2004. godine. Među donatorima najviše novca dale su Turska, Talijanska, ali i vlada Republike Hrvatske.
I u narednoj rubrici ćemo o mostovima, ali nešto malo drugačije. Maja Bilajac iz Banjalučkog dopisništva pravila je priču o tome do koje su mjere izgrađeni kulturni mostovi između dvaju najvećih, a pretpostavljam i najznačajnijih domaćih gradova. Gradova koji zapravo simboliziraju dvije oprečne opcije. Poslušajmo.
Jaz kao da je sve veći, a gradovi sve udaljeniji. Kultura i izdavaštvo oblasti su u kojima se razlike dramatično ispoljavaju, kaže književnik Željko Ivanković. Rat jeste učinio svoje, ali mir je malo toga popravio u ovim oblastima. Smatra Ivanković.
Doista su među nama dignuti neki bedemi, jer ne samo da smo u ratu negdje bili s dvije strane nekakve stvarne podjele, nekakvog stvarnog zida koji nas je dijelio, nego je i nakon toga taj zid ostao negdje, rekao bih, mentalno još više utvrđen nego što je bio u ratu fizički.
Ivankovićevo mišljenje ne dijeli režiser i direktor Internacionalnog teatarskog festivala MES Dino Mustafić.
Očito da ta komunikacija nije zamrla, mada je ta komunikacija vrlo otežana zapravo političkim nedogovaranjem, političkim podjelama, političkim tenzijama koje su u Bosni i Hercegovini svakodnevne.
Književnik i direktor zadužbine Petar Kočić, Nikola Vukolić, kaže da se od kraja rata do danas malo šta promijenilo kada je riječ o jazu između Sarajeva i Banja Luke. Jedan razlog je što ljudi ne shvataju da kultura treba da bude vodilja, a ne politika. S druge strane, ističe Vukolić, kulturne institucije vode isti ljudi po nekoliko decenija, što onemogućava bilo kakav progres.
Ja, svi misle, samo od njih počinje sve. Neće da se shone, jedni te isti stalno odlučuju. o sudbini kulture, a ti što odlučuju, vidimo i sami kako odlučuju, s njima ne možemo doći ni do Save, a kamo u Evropu.
Nakon političara, glavni krivci za udaljenost Sarajeva i Banja Luke su oni koji rukovode kulturnim institucijama, uvjeren je književnik i publicista Sead Fetahagić.
Jer oni gledaju na politiku i dodoravaju se politici, oni su veliki poltroni. Oni su krivi. Boje se svoje fotelje da ne izgube. Eto, to je suština.
Građani Bosne i Hercegovine su taoci svojih nacionalnih i vjerskih grupa zbog toga što nije provedena denacifikacija, smatra književnik Željko Ivanković. U tome vidi i ključni razlog udaljenosti Sarajeva i Banja Luke.
Nisam siguran da se ona može tako lako prevladati bez nekakve fine, pozitivne ili barem, ako ne pozitivne, neutralne atmosfere u kojoj će nekakve političke i društvene elite sasvim normalno govoriti o tome da su Banja Luka i Sarajevo gradovi koji su prije svega kulturna središta, a ne bastioni ideoloških, nacionalnih ili ne znam kojih drugih elita.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nastavljamo našu subotnju šetnju po rubrikama koje su obilježile sedmicu iza nas. Ići ćemo prema običaju malo i izvan granica BiH. Najprije do Hrvatske, jedne teme koja je i nama ovdje posve poznata i za koju dobar dio ovdašnjeg življa također životno zainteresovan. Radi se o povratku, a Goran Vežić iz Splita priču je pravio poslije nekidašnje posjete hrvatskog predsjednika Stipe Mesića nekim povratničkim porodicama.
Predsjednik Vijeća Srpske nacionalne manjine u općini Vojnić i Ovoga Rojević smatra da od Mesićeva posjeta neće biti velike koristi za lokalno stanovništvo. Velika je njegova dobra volja, ali mu je moć mala, kaže Garojević, dok njegov kolega iz općine Krnjak, Dragan Matijević, nalazi da će od jučerašnjeg posjeta biti koristi, a veliki napredak vidi u tome što je potpredsjednik vlade Slobodan Uzelac srpske nacionalnosti.
Moje mišljenje je da to s obzirom u pratnju Uzelca i to da je ulijeva jedno ipak sigurnost i da je srpska stranka dosegla dosta nivo sa potpredsjednikom vlade Uzelcom. Garant neke sigurnosti više nego možda dosta.
Gosti dođu i prođu, a prije poslije njihove posjete bitno pitanje naseljenicima i povratnicima u općini Krnjak je može li se živjeti. Mogu oni koji se bave poljoprivredom, kaže Matković.
Imamo ove poticaje, nismo u ničem po meni zakinuti.
U Krnjaku, Vojniću i Gvozdu, odnosno Vrgin mostu, gdje živi Bogdanka Komazec, znatno je više umirovljenika nego zaposlenih povratnika.
A ja inače, ja sam sad u mojoj kući, imam nešto pensije i dobro.
Je li država ispunila sve što je obećala?
Ma kako? Država će ispuniti. Ona da mora još sjebala, ne, da dade. Malo.
U Vojniću povratka gotovo da i nema više, kaže Jovo Garojević.
Najveći val povratka bio negdje do 2000. pa onda, pošto ljudi dugo vremena nisu mogli ući u svoje kuće, stanove i ostalo, najveći dio je to prodao i otišao, tako da do nekog velikog povratka više nema. Ali ima ljudi koji žele da se vrate i koji su se vratili odavno, koji 5, 6, 7, 8 godina ne mogu ući u svoju kuću ili im teško dolaze do dozvola za saniranje kuća, koje su šteta koje su nastale i tako.
Garojević se boji da između onih koji su se vratili, ima ih još koji nisu donijeli definitivnu odluku o povratku.
Ja nisam siguran da ovdje postoji veliki broj ljudi kod kojih je definitivna odluka da ostanu živjeti u Hrvatskoj. Problem je zapošljavanja, problem je način kako živjeti.
U nama susjednim zemljama na snazi su ili su u dubokoj fazi priprema zakoni koji zabranjuju pušenje na javnim mjestima. Kod nas do duše ima jedan prastari već zaboravljeni, ali kad bi došao neki novi, teško da ćemo dobiti ikakve efekte. Ostalom, tako i kod komšija nam. Predrag Tomović.
Država kao da je položila oružje pred ugostiteljima koji su na znak zona za pušače u svojim objektima gledali kao na dio inventara koji ih u suštini ni našta ne obavezuje. Agima Ljajević iz Nacionalne komisije za kontrolu pušenja.
Ili kafići nisu podijeljeni, ili ako su podijeljeni, onda su neadekvatno podijeljeni, jer je češće manji prostor za nepušače nego za pušače. Ima dobrih primjera, dobre podijeljenosti, fizičke podijeljenosti između pušačke i nepušačke zone, ali i u tim slučajevima se ne primjenjuje zakon, zato što vrlo često i nepušači sjedaju sa prijateljima pušačima u zoni koja je za pušače, tako da zaista postoji problem u implementaciji.
Ni inspekcije koje su ovih godina navodno kontrolisale vlasnike kafića i restorana nije su bile na visini zadatka.
Moram da kažem da to nije na zadovoljavajućem nivou. Oni vrlo često govore o različitim problemima sa kojim se suočavaju. Definitivno problemi postoje i mi to znamo, ali morat ćemo naći načina i evo čuli ste da će se raditi na dopunama i izmjenama zakona kako bi se on mogu potpunosti implementirati.
U Srbiji je u toku javna rasprava o izmjenama i dopunama zakona o zabrani pušenja koji će biti znatno rigorozniji prema onima koji ga ne budu poštovali. U očekivanju da tamošnja vlast rastjera duvanski dim po kafanama i restoranima, trenutna situacija je takva da zakon iz 1995. gotovo da niko ne poštuje, kaže Ika Pešić iz Nacionalne komisije za kontrolu pušenja.
Mi imamo u Beogradu svega 2-3 kafića u kojima se ne puši, samo zato što su i na inicijativu naše komisije i na inicijativu ministarstva, a i u jednom su baš hteli da to bude kao jedan ekološki kafić sa i zdravim napitcima.
Kada je počela javna rasprava u Srbiji, odmah se pobunila duvanska industrija i preko tamošnjih medija vršila pritisak na javnost. No, uslijedio je adekvatan odgovor i pušača i nepušača.
Na Facebooku jedan mladi momak je formirao grupu i za svega 10 dana preko 25.000 mladih se pridružilo tome. Među njima je bilo jako puno i pušača koji su apsolutno za zabranu, jer su svesni da će im to pomoći i sami apeluju i traže da se tako nešto uvede.
Najteža odluka za strastvenog pušača je da ostavi duvan. To je odluka u interesu njegovog zdravlja, ali ne i duvanske industrije, koja čini sve da bi došla do profita.
Kući ćemo se vratiti na samom kraju još jednim podsjećanjem na ono divlje krdo prekrasnih konja koji slobodno žive na visoravnima iznad Livna. Naša novinarka Željka Mihaljević, koja je javnost upoznala sa ovim veličanstvenim krdom, ove sedmice ponovo se upitala šta se radi da se ove divne životinje zaštite.
Mišljenje je nepodijeljeno. Konje treba zaštititi. Ljubiteljima prirode i konja, koji slobodni, ničim sputavani, pola stoljeća lutaju krug planinom, u interesu je prije svega bila dobrobit ovih četveronožnih ljepotana, budući da im se svake godine osjetno smanjuje brojno stanje. Javna je tajna da za taj manjak nije kriva priroda, te da konje treba zaštititi prije svega od zlih ljudi, koji su zvukove najveći predatori na ovim prostorima. S tim u vezi Branko Lijović, općinski vijećnik i volonter koji redovito obilazi konje i skrbi za njih, među ostalim kaže.
Priroda i sigurno nije sve odnijela, postoji preprodaja, imamo i saznanja o hvatanju gore i zaticali smo i ždrijebad i konje sa nekim užetima oko vrata. Znači, hvatanje uz pomoć ovih ovdje ljudi, tako da bi se to preprodavalo čak i u Hrvatsku ili negdje dalje po BiH.
Javna je tajna da su se za naručitelje iz Dalmacije ždrebad hvatala i prodavala po 6-7 tisuća kuna. A kako se ovogodišnji podmladak može nabrojati gotovo na prste jedne ruke, jasno je da vremena za čekanje nije bilo. Na raspravi se uglavnom postavljalo pitanje vlasništva konja, no svi su suglasni da ih se treba zaštititi. Fikret Citnić, pomoćnik načelnika za gospodarstvo i inspekcijske poslove općine Livno.
Da se nađe neka organizacija koja će voditi brigu o divljim konjima gore na kruzima. Sve je to u cilju i naše promidžbe, našeg turizma, i neko je rekao da to bio dobar naš brend, najjači brend, turistički brend koji mi imamo.
Činjenje zabranjenih radnji kao što su ubijanje, hvatanje i mučenje konja ili trajnije onemogućavanje hranjenja, napajanja i slično, fizičke osobe bi koštalo 1000 maraka, pravne osobe 7000 i njenu odgovornu osobu još dodatne 2000. Nacrtom je među ostalim predviđeno i suzbijanje epidemija, utvrđivanje zdravstvenog stanja i označavanje životinja, higijena, prehranjivanje, upoznavanje strukture, identifikacija krda, praćenje njihovog brojnog stanja kao i druge preventivne zaštitne mjere.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
Malo pomalo je u nas na kraju emisije za Bosnu i Hercegovinu, njenog subotnjeg izdanja, u kome smo podsjetili na neke rubrike koje su karakterisale sedmicu iza nas. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Budo Vukobrat.